Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Die Saturni terre occidentales permissu nationum unitarum dictatori Libye Muammar Gaddafi bellum indixerunt ut prohiberent ne ille cive suo sibi adversantes oprimeret et horribiliter occideret. Huic actioni militari cui nomen Odyssea maatuutina inditum est, cum plures civitates intersunt in primis autem Franco-Gallia, civitates Americae Unite, Britannia, Russi autem sic ut Germani et Sineses, neque licentiam belli gerendi dederunt, neque illi consilio repugnaverunt.
Bello libyco in eunte, cum plura missilia circum vagantia Tripolim in urbem principem e missa sunt. Id autem aggressoribus impedimento erat, quod Gaddafi sui defendendi causa hominibus velut scutis contra ictus aerios uti digebatur. Eodem tempore pugne de oppido misrata possidendo continuabantur. Hoc enim oppidum, quod a seditiosis ad hoc tenetur, a copiis regiminis opugnari keptum est.
Alexander Stubb, minister arebus exteris Finnie, ait vix fieri posse ut ex Finnia in Libyam aut milites aut aeroplana bellica mitterentur. Si autem inquit a nobis auxilium petitum erit, re diligenter de liberata de cernemus quid faciamus.
Etiam in Syriaa perturbationes politike orte sunt. In oppido daraa, quod in partibus terre meridionalibus situm est, accidit, ut activiste democratiam postulantes cum copiis securitatis cruente confligerent. Huc accessit, quod praetorium locale factionis civitatem regentis incenderunt et alia quoque edificia publica deleverunt.
Periculum calamitatis quod electrificine nucleari in oppido Fukushima edificate ad hoc imminet effegit ut ministri ab energia unionis europee Bruxellis conventum necessitatis haberent. Ibi novas lege securitatis communes ad umbra verunt, kve in omnibus ergasteriis in Europa nuclearibus observarentur. Ex Finnia sessioni interfuit Mauri Pekkarinen, minister arebus economicis.
Parlamentum Portugallie novum programma economicum a regimine ex cogitatum repudiavit. Quo facto princeps minister José Sócrates televisifike nuntiavit se munus depositurum esse, quod fore jam antea minatus erat, si illa lex a parlamento rejectaisset. Ex hoc discrimine sequividetur, ut Portugallia ad debita sua solvenda, pecuniam ab unione europea mutuari cogatur.
Helsinkium caput Finnie sexto loco positum est in comparatione internationali qua investiga batur quenam orbis terrarum urbes ad vivendum jucundissime essent. Victoriam reportaverunt urbes et oppida in primis in Canada et Australia sita ut Vancouverium, Melbourneum, Torontum, Calgaria. Ex urbibus europeis non nisi vindo bona et Helsingium inter decem optimas numera bantur.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete.